Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Me pühendame selle nädala saate eurovalimistele, sest juba pühapäeva südaööl saab selgeks Euroopa Parlamendi uus koosseis, ent see on alles algus. Selle koosseisun ajalt saab kokku ka Euroopa Komisjon, see on ju Euroopa valitsus, ning seal alguse saanud seadusandlus jõuab lõpuks koju kätte meile kõigile. Esmalt räägime suurest pildist Eesti diplomaatia raudvara Matti Maasikaga, kes pärast Euroopa Liidu suursaadiku ametit Kiievis on Euroopa välisteenistuses Brüsselis, kus tegeleb kõrge ametnikuna strateegiliste küsimustega. Seejärel räägime aga tööandjate keskliidu juhi Arto Aasaga, et harutada lahti europrojekti kõige sisulisem osa, ühisturg. Ning, kuivõrd seesama Euroopa Komisjon meie elu suunama hakkab, räägime temast otse. Istusin maha Euroopa Komisjoni Eesti esindaja Vivian Loonelaga. Nende esmalt Matti Maasikas.
Ursula von der Leyen nimetas kohe alguses oma komisjoni geopoliitiliseks komisjoniks ja mõneti see sama märksõna on tegelikult saatnud kogu seda 5 aastat, sest et kui me vaatame, kuidas komisjon ja Euroopa Liit tervikuna on reageerinud sellele, mis toimub Euroopa naabruses, siis on tulnud teha asju, millest veel 2019. aastal ei osatud ütleme siis ette näha. Ukraina sõda siin peaasjalikult, aga muidugi ka pandeemia, mis nõudis erakordset finantspanust ja tegelikult ühistegevust. Kui me vaatame nüüd selle aasta valimisi, siis järgmise komisjoni puhul on ju küsimus ka selles, et kas sinna tuleks näiteks kaitseportfell teha. Ja üleüldse ka von der Leyen enda kampaania on väga palju keskendunud julgeolekule. Et kui ma lähtun nüüd sellest klišeest, et kui ameeriklased küsivad, et kellele Euroopas helistada, siis von der Leyen number on neil selgelt olemas ja nüüd nad teavad, kellele helistada. Aga veelgi enam, kas Euroopa Liidust kui sellisest on saanud tegelikult selle 5 aasta jooksul rohkem selline nii-öelda geopoliitiline üksus just selles mõttes, et ei ole küsimus enam Saksamaast ja Angela Merkelist, vaid ikkagi küll Sakslannast endiselt, aga siiski nüüd juba Euroopa Liidu eesotsas.
On, jah. Tõsi on see, et kui von der Leyen 2019 selle välja käis, et tema komisjon on geopoliitiline komisjon, siis ega seda liiga tõsiselt ei võetud. Sest Euroopa Liit oli seni teinud geopoliitikat ikkagi väga algeliselt. Geopoliitika sisaldab geograafiat ja Euroopa Liidu piirid on tõmbamata. Mitte selles mõttes loomulikult Euroopa Liidu välispiir, mis on olemas, seda kaitstakse. Aga Euroopa Liidu piir oli tõmbamata selles mõttes, et ei olnud ühist aru saama, näiteks kas Ukrainal võiks olla õigus liituda, kus on poliitilises mõttes sellised Euroopa piirid. Kas Kaukaasia riigid võiksid kuuluda, võiksid taotleda liikmesust. Teine asi on see, et geopoliitika sisaldab väga palju ajalugu ja ajaloost Brüsselis üldse ei räägita. Sel lihtsal põhjusel, et 27 liikmesriigil on omavahel nii palju ajalugu. Kui seda teemat alustada, siis paljuks muuks aega ei jää. Ja kolmas väga oluline moment on see, et geopoliitiline toimija peab pooli valima. Ja see ei tulnud Euroopa Liidul sõltuvalt tema olemusest ja ajaloost varem sugugi hästi välja. Ikka kui kuskil mingi sõjaline konflikt puhkes, siis esimene reaktsioon oli see, kõik osapooled peavad. Kutsume kõiki osapooli üles vaoshoitusele. Oli vaja paraku täiemahulist sõda Euroopas, et Euroopa Liit suudaks valida poole. Täiemahulise sõja esimestel päevadel ütlesid Euroopa Liidu juhid eesotsas von der Leyeniga välja selle, et Euroopa Liit on selles sõjas Ukraina poole. Me aitame Ukrainalt seda sõda võita. Ja muidugi kõige olulisem geopoliitiline samm, mida Euroopa Liit on teinud, et viimase natuke rohkem kui 2 aasta jooksul, on anda Ukrainale ja tema tuules ka Moldovale ja Gruusiale liikmesuse perspektiiv. Öelda, et ja, me näeme, et need on Euroopa rahvad, Euroopa riigid, Euroopa Liidu lepingu tähenduses, neil on õigus liituda, kui nad tingimused täidavad. Ja see on nüüd, vaadates järgmisele viiele aastale, see on kõige olulisem proovikivi. Kas laienemine, mis on ikkagi olnud poliitikana varjusurmas alates meie liitumisest või ütleme Rumeenia Bulgaaria liitumisest meiega samas laines, on olnud suuresti varjusurmas. 20 aastat ei ole Lääne-Balkani riikide ja Türgiga suurt midagi edenenud. Nüüd on laienemispoliitikal jälle vunk sees. Ja kui see nii jääb ja kui tehakse järgmise viie aasta jooksul nähtavaid ja sisulisi ja tagasi pööramatuid samme uue laienemise teel, siis on Euroopa Liit oma geopoliitilisuse testi läbinud.
No selle metafoorse naftatankeri kursi muutmisega on selline lugu, et kui see kurss ükskord muudetud saab, siis on teda tagasi muuta või jälle ümber pöörata vähemalt sama raske.
Euroopa Liidus ei võeta mitte ühtega asja tagasi. Protsessid võivad aeglustuda või protsesse võidakse aeglustada. Aga tagasi seda liikmesuslubadust Ukrainale, et kui ta tingimused täidab, saab ta liikmeks, seda tagasi ei võeta.
See tähendab ühtlasi seda, et põrkumist Venemaaga tuleb üha enam. Oleme tegelikult näinud, kuidas viimase kahe ja poole aasta jooksul on tehtud väga palju asju, mida peeti alguses võimatuks. Kui Euroopa tahab olla see sama geopoliitiline üksus, siis lisaks Venemaaga põrkumisele, olgu siis praegu veel diplomaatiliselt ja poliitiliselt, loodetavasti mitte sõjaliselt, aga noh, naiivne oleks praegu midagi välistada, siis teine pool on ju ka laiemad kaubandussuhted. Me oleme näinud, kuidas Euroopa on pidanud kas nüüd pooli valima, aga vähemalt ka selgelt ise end Hiinaga suhestama võibolla sarnasemalt, kui, nagu seda teeb ka USA. Et kui Euroopa ise on tahtnud olla kogu aeg selline vabaduse majakas, kes pigem seda vabadust nii-öelda projitseerib igale poole ja ise ei võta tingimata seda hoiakut, et, noh, et siin on midagi halvasti või siin on midagi sellist, mida me tõrjume, siis üha enam me näeme, et ka Euroopa Liit selliseid nii-öelda kujundlikke müüre peab kuskile sfääridesse tõmbama. Et kui me selles kontekstis nüüd vaatame seda tulevikku, siis kui lihtne või raske on Euroopal olemasolevate partneritega läbi käimine ja partneritel ma peangi silmas ka riike nagu Hiina või mõned teised, kellega noh, seni on saanud nii-öelda sellisest pragmatismist lähtuvalt ja majandussuhetest lähtuvalt, kui võrd ikkagi Euroopa Liit on loodud ju algselt majandussuhetele. Et nüüd on see poliitiline element sinna väga tugevasti sisse tulnud, et kuidas me neid suhteid peaksime siin nii-öelda järgneva 5 või 10 aasta jooksul vaatama?
Mida me oleme näinud viimastel aastatel on kaks näiliselt vastandlikku trendi. Üks on see, mida sa räägid. Meie tähenduses Euroopa Liidu välissuhted on läinud mõnes mõttes sunni pärast rohkem poliitiliseks. Ehk siis, kui meie oleme valinud poole selles Euroopas käivas sõjas, siis väga paljud riigid maailmas on teinud seda sama. Enamik neist sama poole kui meie, aga mõned mitte. Et me oleme... See kunagine presidendikandidaat John McCaini idee demokraatiate liidust või maailma demokraatiate tippkohtumisest, see on nüüd kuidagi märkamatult teoks saanud. Demokraatiad maailmas Euroopast, Põhja-Ameerikani, sealt Austraalia, Jaapani, Lõuna-Koreani on selles asjas, on praegu meie aja kõige olulisemas julgeoleku poliitilises asjas sama meelt. Samal ajal, kui sa tahad ajada päris välispoliitikat, siis pead sa ajama seda, pead sa suhtlema ka nendega, kellega sinu vaated ja väärtused täpselt kokku ei klapi. Et see on kaks vastandliku või näiliselt vastandliku trendi, aga välispoliitika ja diplomaatia ongi selline ala, et seal on väga palju raudu korraga tules, väga palju eri protsesse käigus ja see selline huvide ja väärtuste tasakaalustamine on täiesti, täiesti tehtav ja seda me näeme lähiaastatel näeme veel ja veel.
Euroopa on väga muretunud viimase 10 aasta jooksul selle üle, mis toimub Ameerika poliitikas ja nii nagu 4 aastat tagasi oleme me taas olukorras, kus küsimus on selles, kas Ameerika presidendiks võib olla Donald Trump. Me ei tea tegelikult, milliseks kujuneb Donald Trumpi välispoliitika. Me võime aimata samas tema esimesel ametajal paljud ka Eestis on öelnud, et tegelikult Eestile täitsa hea aeg arvestades kaitsepoliitika vallas tehtud samme. Selle tuules ja võibolla mitte üksnes selle tuules, aga sellega paralleelselt on Prantsusmaa president Emmanuel Macron rääkinud strateegilisest autonoomiast, mida osa on naeruvääristanud, aga mida aeg edasi seda tõsisemalt selle peale mõeldakse ja ka tegelikult Eestis on tõusnud toetus Euroopa üle selle kaitse koostööle. Kui palju me näeme praegu seda, et ka institutsionaalselt Euroopa liigub selle poole, et olla rohkem ühendatud ka kaitsevallas. Siin on räägitud potentsiaalsetest ühislaenudest, noh, sellest me oleme veel, ütleme, reaalsete sammude mõttes kaugel, aga kui juba seeme kuskile idaneva pannakse, siis üldjuhul Euroopas temast lõpuks ka midagi välja kasvab. Et kas Euroopa kaitse koostöö tugevneb lähema 5-10 aasta jooksul, sõltumata tegelikult sellest, mida ameeriklased 5. novembril otsustavad?
Usul küll. Me lihtsalt näeme seda konkreetset vajadust. Sõda on Euroopas. Ja eks me mäletame ka seda, et 20. sajandil jäi Ameerika kahte suurde sõtta Euroopas hiljaks. Nad tulid lõpuks, neil oli otsustav roll, aga nad tulid üsna hilja. Ja see juhtus just nimelt Ameerika ühendriikide sisepoliitika pärast. Ja siit on paralleel praeguse ajaga, tänase päevaga võrdlemise hõlpus tõmmata. Transatlantiline üleatlandi suhe on mõlema osapoole. Nii Euroopa kui siis Ameerika ühendriikide ja Kanada jaoks kõige olulisem julgeolekupoliitiline suhe. Ja see ei muutu. See jääb kindlasti veel nagu nähtavaks tulevikus nii. Aga Euroopas oleks aru saadud, et oma enda kontinendi julgeoleku pärast peab natuke rohkem vastutust võtma kui seni. On raske ennustada, et millised konkreetsed asjad, mõnda sa mainisid ka, millised konkreetsed asjad võiksid tulla nüüd lähiaastatel. Tõenäoliselt Euroopa komisjoni presidendi kohal jätkav Ursula von der Leyen on öelnud, et ta looks oma järgmises komisjonis kaitsevoliniku ametikoha. Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks tehakse juba suuri pingutusi. Ja ka poliitiline koostöö, see poliitiline arusaam sellest me peame ise tegema. On kõvasti kasvanud. Euroopa Liidu praegu olemasolevatest vahenditest ja rahast näiteks. 2021 novembris, detsembris pärast tohutult pikki ja vaevarikkaid vaidlusi liikmesriikide vahel otsustati eraldada Euroopa rahurahastust, ehk siis sellest fondist, kust finanseeritakse sõjalist koostööd partnerriikidega. Sealt otsustati siis suudeti otsustada esimesed raha eraldised partnerriikidele. See oli väga geograafiliselt tasakaalustatud. et ei oleks nii, et ainult idapoolsed naaberriigid saaks ja nii edasi. Ukraina oli ka nende riikide hulgas, kes sai sealt raha, sai 31 miljonit. Ja see oli tohutu läbimurre. Praeguseks on Euroopa rahurahastust antud Ukrainale 5,6 miljardit ja selleks aastaks, ainult käesolevaks aastaks on kokku lepitud veel 5 miljardi eraldamine. See näitab ka nende sammude suurust, mida Euroopa Liit on juba suutnud teha.
Eesti on suutnud cirka 35 aastaga lahti saada lõpuks vähemasti ingliskeelses ruumis sellest liitest post-soviet. Ma usun, et varsti me saame lahti ka sellest, et meid uueks liikmesriigiks nimetatakse 20 aastat pärast liitumist. Kui palju nendes samades eelmainitud protsessides on rolli mänginud see, et läänemereäärsed riigid on tegelikult silmnähtavamalt neid protsesse ka Euroopa tasandil juhtinud, et Kaja Kallas Eesti peaministerina mõistagi, aga siin paralleelse protsessina me ju tegelikult näeme nüüd ka Soome-Rootsi liitumist NATO-ga, mis pole küll Euroopa Liidu asi, aga lõppkokkuvõttes otseselt ikkagi seotud nende küsimustega. Kas lõpuks me näeme, et need nii-öelda poolused natukene nihkuvad selle Euroopa Liidu sees, kus tegelikult kirde Euroopa selles kontekstis suudab olla varasemast nagu suurem mõjutaja neil protsessidel?
Mul on väga hea meel, et sa võitsid selle Läänemere äärsete riikide või kirde Euroopa vaate ja mitte puhtalt Keski- ja Ida-Euroopa vaate, sest jumala tõsi on. Et Ukraina tugevamate toetajate ja hulgas ja nende hulgas, kes nõuavad veel karmimaid reaktsioone Venemaale, on muidugi Balti riigid, on muidugi Poola, Tšehhi, Rumeenia, aga nende riikide hulka on väga jõuliselt lisandunud Soome, Rootsi, Taani, Holland. Ja see on Eesti seisukohalt äärmiselt julgustav nähtus, mis aitab ka muuhulgas, nagu sa viitasid, aitab ka muuhulgas seda mingid mineviku kuuluvaid silte nagu maha saada. Jumal õige. See, mis me, kuidas Taani annab kõik oma vanad hävitajad ära, kuidas Holland ei sea mingeid piiranguid enda antud relvade kasutamisele, kuidas Rootsi annab teist unikaalset tehnoloogiat ja nii edasi. See on äärmiselt julgustav.
Ja ma lõpetuseks tulen sellise väga argise lähenemise juurde, aga kas me Eestis oleme aru saanud nendest jõujoonte muutumisest just selles kontekstis, et kui me vaatame siin kitsamalt nagu valitsuste peaministrit, siis söögi alla ja söögi peal on seda kriitikat, aga tegelikult, kui nüüd isegi mis iganes roosaprillid eest ära võtta kõike muud, siis me näeme, et Eesti, nagu Urmas Reinsalu on meeldiks öelda, erikaal Euroopas on ikkagi oluliselt muutunud selle viimaste aastatega.
On muidugi. Sellepärast, et Euroopa Liidu ühtne poliitika on väga palju meie kujundatud. Mitte Eesti üksi, loomulikult koos mõttekaaslastega, samameelsete riikidega, aga Eesti on võtnud väga mitmes kohas initsiatiive ja tulnud välja uute ideedega, see miljon mürsku. Väga kahju, et need miljon ei ole jõudnud Ukrainas, aga põhimõttelise läbimurdena see, et Euroopa Liit 27 liikmesriiki istuvad maas ja otsustavad, ja me asume seda koordineerima. See on tohutult oluline. Eesti on suutnud enda näo järgi vormida näiteks Euroopa Liidu digipoliitikat. Vene energia sõltuvusest vabanemist ja neid asju. Ja muidugi, eks siin on oma osa ka isikutel. Ja Eesti peaminister Kaja Kallas on väga nähtav ja väga hinnatud selle liini eestkõneleja. Ja kui mitte Eesti liider, siis kes? Kes seda siis ikka meie eest peaks tegema? Et see on äärmiselt suurt tunnustust väärt.
Mati Maasikas, aitäh selle intervjuu eest.
Aitäh.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Euroopa ühisturg on suurtes muutustes ja Euroopa valimised tõotavad neid muutusi üksnes kiirendada. Tööandjate keskliidu juht Arto Aas muretseb aga, et päris õiges suunas need muutused ei liigu.
Raadiokuulaja on juba tänases saates kuulnud sellest, kuidas Euroopa Liit on saanud geopoliitiliseks üksuseks, kuidas Euroopa komisjonist on saanud geopoliitiline komisjon, nagu Ursula von der Leyen seda nimetas, aga olgema ausad, Euroopa Liit eeskätt on ikkagi ühisturg, Euroopa Liit on majandusliit ja kõik see, mida me siin 450 miljonik kesi üksteise vahel üle piiride vahetame ja kui nüüd vaadata neid eurovalimisi selle nurga alt, siis mulle tundub, et viimastest kuudest on päris palju kõlanud sõnumeid, mis võibolla, nagu see klišee meie kohta käib, väiksele avatud eksportivale majandusele ei kõla nii hästi, sellepärast, et Saksamaa, Prantsusmaa tahaksid näha riigirolli suurenemist majanduses erinevate dotatsioonide kaudu ja teisalt ka ikkagi teatavate selliste konkurentsiviirangute lahjendamises vähemasti selliselt, et nad kehtiksid nii-öelda üle-euroopaliselt mitte üksnes liikmesriikide sees, ehk siis nii-öelda rahvuslikest championidest saaksid Euroopa championid, et kuidas ettevõtjad üldse seda kogu valimiste protsessi ja veel enam tulevast komisjoni koosseisu ja selle prioriteete vaatavad, et olete te pigem skeptilised või on siin selliseid rõõmunootega?
Kui vaadata Euroopa majandust tervikuna ja viimase paarikümne aasta trende, siis ega siin liiga palju põhjust rõõmustamiseks ei ole. Et need trendid tegelikult on üsna nirud, piltlikult öeldes USA läheb eest ära mühinal ja Hiina tuleb mühinal selja tagant järgi ja Euroopa majanduslik jõud ja roll ja sellega seoses ka geopoliitiline roll maailmas tegelikult väheneb. Ja ei ole selliseid nagu tõsiseid märke või väga positiivseid märke, et Euroopa nüüd fööniksina tuhast tõuseks. Et eks me siin ole eurooplastena ikkagi küllalt mugavaks läinud, see heaolu on meid uinutanud, elu on ju iluseks, eriti Lääne-Euroopas. Et võibolla siin Eestis veel on seda nälga ja töötahet rohkemgi olnud, aga meilgin täna siin omad probleemid. Et see suur pilt on üsna kehva ja sellepärast ka ettevõtjate ja tööandjate sõnum on olnud ka nende valimiste puhul, et see konkurentsivõime tuleb fookusse tuua. Me peame rääkima majandusest, et julgeolek on kindlasti oluline, palju pehmeid teemasid sinna juurde alati, mis Euroopa Liiduga kaasas käivad, sotsiaalne heaolu ja keskkonnakaitse ja nii edasi. Aga kui me majandusest ei räägi, siis me tegelikult elame hääbuval kontinentil, ja sellel on väga dramaatilised tulemid.
Kui me vaatame seda poliitilist dünaamikat Euroopas ja vaatame tegelikult seda, kuidas uus Euroopa parlament kokku saab, siis näiteks üks teema, mis on väga suures fookuses, on migratsioon. Mõistagi see migratsioon, mille vastu, ütleme, poliitspektri parempoolsed ja võibolla ka seal paremas äärmuses paiknevad erakonnad võitlevad, on siis selline, mida võib näha kuskil Itaalias Lampedusa saarel või näiteks Balkani poolsaarel. Aga teiselt poolt jällegi, me oleme vananev kontinent, tööjõudu juurde ei tule, me näeme Eestis seda täpselt samamoodi. Ega Eestiski poliitilised jõud väga sellest tööjõu küsimusest ei julge rääkida. Parempoolsed on olnud üks erakond, mis siin ka valimiste kontekstis on rääkinud 10 000 spetsialistist aastas, mis arvestades meie praegust kvooti 0,01% rahvastikust on ikkagi peaaegu 10 korda suurem. Aga kui oluliseks fookuse mõttes see järgneval kümnendil tõotab tulla, sest et kui ka poliitiliselt see ei ole söödav, siis mingil hetkel nii-öelda praktiline vajandus selle ikkagi dikteerib, et see tööjõu küsimus tõuseb keskmesse või on siin veel ka olemasoleva tööjõu juures midagi veel nii-öelda kedagi veel tööjõuturule juurde tuua?
Kindlasti tööjõu kättesaadavus või üldse meie elanikkonna niisugune elujõud ja töötahe on äärmiselt oluline, eriti kui me räägime ka majandusest ja konkurentsivõimest või sellest, et keegi peab seda hea oluju tootma ja ülal pidama. Ka see on punkt, kus Euroopa on suhteliselt selline lühinägelik olnud või kinnisem, kui meie suured konkureerivad regioonid eelkõige USA. Et me muidugi peaksin vahet tegema üksel põgenikel, paadipõgenikel, majanduspõgenikel, migratsioonil ja sellest, mis on meie jaoks oluline, ehk siis välistööjõud, talendid, oskustega töölised, et just nende oskustööliste ja talentide meelitamisel on Euroopa üsna keskpärane olnud Eesti seal hulgas. Et tegelikult, nagu te ütlesite, et elanikkond vananeb, töökäs jääb vähemaks. Siin on see surve õnneks turul, et inimesed elavad kauem, ka tervena elavad kauem, mis tähendab, et nad töötavad pisut kauem, et tööhõive on päris kõrge, ka Eestis on praegu tööhõive üks ajaloolisel tipptasemel, ka kriisidele vaatamata, et kõik justkui saavad rakendust ja töötamine muutub mugavamaks ja sa ei pea seda võibolla tegema alati täiskoormusega vanemas eas ja nii edasi. Aga sellegi poolest, et kui me vaatame siin 10, 20, 40 aasta perspektiivi meie demograafiat, siis tark ja nutikas välistööjõu meelitamine on ülioluline, ütleks isegi, et mööda pääsmatu. Aga kui me vaatame maailma, võrdleme ennast näiteks USA-ga, vaatame tippülikoole, vaatame tipptehnoloogia ettevõtteid, kui rahvusvahelised nad on, kuivõrd oskuslikud on ameeriklased nende talentide meelitamisel või võrdleme neid Euroopastega, siis siin on valgusaasta vahe. Et eriti kui me mõtleme, kuidas selline kõrgtehnoloogiline R&D jõuab majandusse, kuidas seda kommersialiseeritakse, kuidas seda skaleeritakse, siis ka Euroopas tehakse head teadust, aga me ei suuda seda nii-öelda äriks keerata, et seda tehakse ikkagi USA's. Ja isegi ka teaduse poole pealt, ega me siin Euroopa Liidus nüüd millegi üle liiga uhke ei ole olla, peame küll ennast maailma kõige targemaks ja nutikamaks kontingendiks, aga just hiljuti avaldatud maailma tippülikoolide edetabelis on esimene Euroopa Liidus asuv ülikool 24. kohal ja top 100 on ainult mõni üksik. Et tegelikult ka ülikoolid, maailma parimad ülikoolid asuvad Euroopa Liidust nüüd väljas, USA's, Hiinas, mõned õnneks ka Ühendkuningriikides ja Sveitsis, aga mitte Euroopa Liidus. Ja maailma tipptehnoloogia ettevõtted täpselt samamoodi, et täna ju seal top 20 on vist üks või kaks Euroopa ettevõtted ja see väga palju baseerub ikkagi sellel nagu know-howl ja teadmistel. Et siin Euroopa peab aru saama, et see probleem on, see probleem süveneb ja tuleb nagu targalt käituda ja Eesti riigis samamoodi.
Kui palju need võimalikud lahendused, mida praegu otsitakse, kui palju nad teenivad sellist Euroopa üldist, ütleme, hüve ja kui palju nad teenivad konkreetselt näiteks Eesti ettevõtjate omi, et kui ma nüüd kuidagi vastandan mingil määral, et siis siin on küsimus sellest, et kui ühisturg muutub veelgi ühtsemaks, kas see annab rohkem eeliseid suurettevõtetele, kas see sööb välja, Eesti kontekstis suurettevõtteid, Euroopa kontekstis on nad jällegi väiksed, eks ole, või vähemasti keskmised, et kui palju üldse saab Eesti konkreetselt enda ettevõtete eest Euroopas seista, kas üldse seistakse, kui me vaatame Euroopa parlamenti, kui me vaatame Eesti valitsust ja me vaatame ka Eesti lähetatud voliniku Euroopa komisjoni ja just nagu tööandjate perspektiivist, et mida üldse nagu tahaksite sellest kõigest saada, et mis oleks see ideaalsenaarium, mida võiks nagu rakendada?
Ettevõtjad on, ma arvan, üldiselt hästi Euroopa meelsed ja loomulikult see ühisturg on sellisel väiksele riigile nagu Eesti ülimalt hea ja kasulik, et siin pole küsimust. Euroopa Liit on meile toonud palju kasu ja see nii peab jääma küll, aga me oleme täna saanud küpsemaks, ma arvan, nii Eesti poliitikud, ametnikud, ka ettevõtjad. Ka meie saadikud seal enam ei pea pimesi kõike kaasa kiitma, mida Euroopa komisjon või teised liikmesriigid välja pakuvad, et me oleme sellisest hurraa mentaliteedist võib-olla välja kasvanud või peaksime olema välja kasvanud, et meil peaks olema julgust oma seisukohti esindada, oma eriarvamusi välja käia ja nendes ka võidelda, et kõik teised riigid seda teevad, eriti vanad olijad. Euroopa komisjon ja Euroopa võimukoridorid on tihedalt täis lobistidest, eri huvidest, liikmesriikide poliitikud kaitsevad seal oma riigi huvisid nii, et veri ninast väljas. Et see on reaalsus. Me oleme olnud võib-olla liiga viisakad või liiga naiivsed, et arvates, et alati on niisugused üldised huvid mängus või Euroopa Liidu tervik huvid, ei, et need huvid ikkagi kuidagi nendest eri huvidest kokku saavad. Et selles mõttes tasub Eesti nii saadikutel kui tippametnikel poliitikutel olla kindlasti enesekindlam, mitte häbeneda seda, kui meil on midagi öelda ja seda ka majandusküsimustes. Et loomulikult see ei tohi tähendada mingit korruptsiooni ja selliseid võtteid, aga enda nagu nägemuse ja huvidest tuleb seista. Ja noh, majandusküsimustes võib-olla tõepoolest kõige keerulisem punkt on riigiabi küsimus, kus me näeme, et teised suured regioonid seda kasutavad. Noh, on ta siis siin Hiina või ka Ühendriigid. Euroopa Liidus on see suhteliselt reguleeritud ja ta tõesti solgiks ära meil reeglid siseturul. Aga jällegi teiste regioonidega võrreldes tuleks võib-olla kasutada samasuguseid reegleid. Et see on keeruline küsimus. Eesti üldiselt ju pole olnud väga riigiabi usku ja noh, ka pragmaatilistel põhjustel me ei suuda kunagi noh, nii palju seda riigiabi pakkuda kui jõukad ja suured riigid, et me selles võitluseks jääks kindlasti alla. Aga jah, kuidas selles suures globaalses võidujooksus ellu jääda tervikuna, et see on kindlasti suur väljakutse. Ja siin on välja pakutud ka idee, et noh, need riigid, kes tahavad ja suudavad rohkem riigiabi pakkuda, et nad siis peaks ka ühisesse potti nii-öelda osa sellest rahast panema, et milles siis jaguks vaesematele järgi aitamiseks, et võib-olla sellised lahendused on tulevikus siis reaalsed.
Ja lõpetuseks sel hetkel, kui meetris oleme, on veel aega valida 2 ööpäeva. Kas tööandjatel on ka konkreetne valimiseelistus nii Eestis kui ka ütleme suuremalt Euroopa poliitperede lõikes?
Ei, sel korral me ei ole oma konkreetset valimiseelistust välja öelnud. Me küll tegime oma 5 punktiga pöördumise, et millest Eesti saadikud ja ametnikud võiks lähtuda. Eelkõige siis jutt ja majandusest, konkurentsivõimest, aga ka tegelikult kaitsevõime tugevdamisest või kaitsetööstuse arendamisest. Euroopas. Et me oleme teinud sellise pöördumise ja eks me siis vaatame, soovitaks siis valida nende kandidaatide vahel, kes tõepoolest majandusest aru saavad. Meil on olnud tavaks, et me saadame Euroopasse eelkõige sellise välispoliitilise taustaga diplomaate, aga olgem ausad, see on väga väike osa Euroopa parlamendi tööst. Et võib-olla see sama siseturu küsimused, majandusküsimused, energeetika küsimused, et nendega peavad tegelema ka ikkagi Euroopa parlamendi liikmed ja hea oleks, kui neil oleks mingi erialane teadmine, kogemus erasektorist või arusaamine majandusest. Et me ei ütle ette, et milline peaks olema see partei, kelle poolt hääletada, aga kuna on isiku valimised, siis soovitaks hääletada nende inimeste poolt, kellel on esiteks midagi Eestist juba ette näidata, et nad saad oma tööga hakkama, neil on mingi kogemus ja teiseks siis arusaamine majandusküsimustest.
Arto Aas, aitäh selle intervjuu eest.
Aitäh.
Vivian Loonela esindab Euroopa Komisjoni Eestis. Sestap istusime ka maha, et seda komisjoni õieti arutada. Kuidas ta kokku saab ja mida ta õieti otsustab, sest just sealt järgmisel 5 aastal Euroopa Liitu juhitaksegi.
Euroopa Parlamendi valimised on täies hoos, olgugi et valimisaktiivsus silmas pidades võib-olla seda täies hoos väljendit päris kasutada ei saa, aga eks need Euroopa valimised ongi alati madalama aktiivsusega ja näis siis, kes viimastel päevadel veel aktiveeruvad siin kõnele ja pole samuti oma häält veel andnud. Aga mõnes mõttes olulisem sellest, keda sinna parlamenti valitakse, on see, mis saab edasi sellepärast, et see parlament ja liikmesriigid lepivad kokku järgmises Euroopa komisjonis. Euroopa komisjon on aasta-aastalt, ütleme siis 5 aastalt jõudnud sinna, et tema mõjukus on erakordne. Me räägime täna nii sellest, mis on olnud, kui sellest, mis tulema hakkab. Ja võib-olla ma alustuseks küsikski, et kui erakordne või teistsugune on olnud need viimased 5 aastat, pidades silmas nii seda, et Ursula von der Leyen ise nimetas seda geopoliitiliseks komisjoniks ja muidugi pidades silmas, et 2019. ja 2024. aasta vahele jõudis päris palju pöördelisi sündmusi jääda, millest osa ka paraku praegu jätkuvalt kestavad.
On olnud loomulikult täiesti uskumatud 5 aastat. Ma arvan, et esimesed 100 päeva oli selline tavaline töö, võeti vastu, eks ole, roheleppe algpaberid ja siis läks koronakriis lahti. Ja see koronakriis muidugi muutis täielikult meie arusama, sel hetkel ju tundus, et muutis kogu Euroopa. Nüüd tagantjärel meil võibolla ei ole seda muutust nii palju tunda, aga milles ta valmistas meid ette ka Ukraina sõjaks oli see, et seal tuli selgelt välja koronakriisi ajal, kuigi tervisvaldkond on väga selgelt siseriiklik kompetents, kui meil on kasulikum teha seda üle-Euroopaliselt, siis me seda ka teeme. Ja seda tehti siis nii nendes meditsiiniseadmete ja vaktsiindostuses, kui ka ühislaenus. Ja siis nüüd, kuhu me oleme jõudnud selle sõjaga, on muidugi see, et enne seda mitte keegi ei oleks uskunud, et Euroopa Liit teeb neid asju, mida on tehtud. Väga-väga palju on tehtud. Alati peab rohkem tegema, aga see õppetund koroonast aitas selles mõttes, et me oleme tulnud kokku ja teinud nendel teemadel kaitsevaldkondeks ole, on väga selgelt siseriiklik kompetents, aga on näha, et on kasulikum seda teha üle-Euroopaliselt või Euroopa Liidus kõik ühes koos, me oleme seda teinud. Kui me mõtleme tagasi aastasse 2020, kui käisid veel arutelud Euroopa Liidu eelarve raamistiku üle, siis sinna pandi see rahurahastu selleks, et aidata umbes kolmandate riikide kaitsevägesid treenida. Selle üle oli tohutu võitlus, parlamentis oli väga paljud selle vastu, et ei, me oleme rahuprojekt, me ei tegele sellega. Nüüd oleme selle rahurahastu ära kasutanud ja juurdegi pannud sinna raha selleks, et osta Ukrainale relvi. Et see on tohutu muutus, aga sellega on kaasa tulnud ja selles osas kindlasti see komissioni roll juhtida seda poliitikat suunata riike sinne poole on olnud väga tugev.
Kui me mõtleme veel 5 aastat tagasi, siis pärast Brexiti hääletust oli ju tunnetus, et võibolla see Euroopa projekti lõppu algus on kuidagi käima läinud, aga tegelikult me näeme, et selle 10 aasta jooksul on toimunud täiesti vastupidine, ehk siis britid, kes alati hoidsid, ütleme sellist integratsiooni tagasi, kadusid pildilt ja selle asemel siis sellise Prantsuse, Saksa ja ka kõiki väiksemate liikmesriikide toel tegelikult on vastupidi seda ühistegevust olnud rohkem ja kui me jõuame nende samade kriisideni, siis ega nendes kriisides see akuutne vajadus tekibki ja kui me vaatame üle üldse Euroopa arengut, siis ega kõik need olulised sammud tehaksegi kriisides ja nüüd me oleme jõudnud siis aastasse 2024 ja tundub vähemasti tõenäoline, et Ursula von der Leyen jätkaks Euroopa komisjoni presidendina vähemasti ühtegi tõsiselt võetavat alternatiivi väga ei paista, kui nüüd kõrval jätta Mario Draghi isik, keda Prantsuse president Emmanuel Macron just kui toetab samas, noh, paistab, et üleüldine konsensus on ikkagi endiselt von der Leyeni taga. Kas me võime näha, et tulenevalt ka nüüd sellest, et Europarlamendi valimistel tõenäoliselt paremradikaalsed jõud teevad tugevama tulemuse kui 5 aasta eest, et selle komisjoni kokkupanemine võib osutuda üpris keeruliseks. Sest kui viidate ka sellele roheleppele, siis ega von der Leyen enda poliitpere EPP, Euroopa Rahvapartei, ei ole kaugeltki ühtselt veendunud selles, et see suund, mida on võetud, on õige. Me oleme viimase aasta jooksul näinud hulga põllumeeste meeleavaldusi ja tegelikult selle käigus on ka osa sellest projektist ka natukene lahjendatud, et kas kui palju seda sükest peavoolu poliitilist konsensust üldse praegu paistab?
No selleks tuleb siiski need valimistulemused ära oodata, sest tegelikkuses me ju ei tea, et alati on need prognoosid ja lõpuks võib midagi muud välja tulla, eks me seda siis näeme. Aga arutelud muidugi ju käivad juba selle üle, et kuidas saab, kui praeguseni oli nii, et oli see, ütleme, traditsiooniliselt on olnud Rahvapartei, ehk need vanakooli konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid, kes seal Euroopa parlamendis koos oma vahel olid, siis see juhtiv jõud eelmisel korral tulid liberaalid sinna juurde, kuna nad said nii palju hääli juurde, mingites asjades toetasid need rohelised, mingites asjades toetasid ka need konservatiivid reformistid, ehk siis need, kes IPP-st olid lahkunud.
Natuke kangema kraadiga konservatiivid.
Aga kuidas see nüüd edasi läheb, selle üle võitlus või nagu arutelud juba muidugi käivad ja see on olnud nendes debattides, kus Ursula von der Leyen on siis teiste tippkandidaatidega koos olnud, on olnud ka, et kas me võtame juurde siis need natuke kangema kraadiga konservatiivid, aga nagu me räägime siin peaministritest, me räägime Tšehi peaministrist ja Itaalia peaministrist, kes on mõlemad ju Euroopa küsimustes täitsa sellised peavoolu esindajad, et eks seal natuke on sellist valimiseelset intrigeerimist ka, ma arvan. Aga kuidas see hakkab juhtuma, siis on nii, et juunis, pärast seda, kui meil valimistulemused käes on, tuleb kokku ülemkogu ja nad arutavad seda kaks korda juuni keskel ja juuni lõpus. Ja nad peaks tulema välja siis selle nimede paketiga, kus on komissiooni president, ülemkogu president, parlamendi president, kuigi nad ametlikult muidugi ei ole seal seda rolli, ja välispoliitika kõrge esindaja. Ja siis on lootust, et parlament hääletab oma esimesel kohtumisel juuli keskel hääletavad nad, valivad nad parlamendi presidendi, aga et nad samal ajal siis järgmistel päevadel valiks ka või hääletaks ära selle komissiooni presidendi, kelle ülemkogu on ette pannud. Praeguste plaandi järgi paistab see nii, aga seda me vaatame tõesti, et kuidas see siis välja tuleb, kuidas need valimistulemused on ja kuidas on need arutelud ülemkogus. Kui me vaatame, et von der Leyen on siis selle juhtiv partei, rahvapartei, kes tundub, et jääb ju ikka edasi kõige suuremaks, nende istuv komissiooni president ja kandidaat uueks presidendiks, siis see tundub ju kuidagi loogika on päris tugev seal, et ta jätkab, aga poliitika on poliitika.
Kui palju nüüd see mõjutab seda protseduurikat, et need valimised toimuvad mai asemel juunis, et kui tõenäoline on ikkagi see, et see, et Euroopa augustiks täitsa lülitid välja tõmbab ja kogu see asi nii-öelda pausi peale läheb, et millal me võiksime tegelikult oletama, et asjad liiguvad enam vähem normaalses tempos, et mingit suuri takistusi ei ole, millal me võiksime tegelikult sellest toimivat Euroopa komisjoni uues koosseisus näha?
Kui see nüüd läheb nii, et parlament hääletab komissiooni presidendi juulis ära, siis on juuli lõpuni tavaliselt, nii oli ka viimane kord, on aega liikmesriikidel esitada oma volinikku kandidaadid. Augustis siis uus komissiooni president kaalub ja arutleb, kellele mis portfel anda. Nad hakkavad ette valmistama oma kuulamisteks. Ja siis on need Euroopa parlamendi kuulamised, mis algavad kuskil septembri lõpus, oktoobri alguses. Ja need võtavad mitu nädalat, seepärast, et seal on siis 26 kandidaati, kes iga üks peab käima oma vastava komitees, kus on selline 3-4 tunnine väga põhjalik küsimuste vastuste voor, kust viimastel kordadel, nii kaua kui meie oleme liikmed olnud, on alati keegi läbi kukkunud, mis tähendab, et see pikendab seda natuke.
Kas või põhimõtte pärast?
Ma arvan, et ma ikka tahaks loota, et see ei ole põhimõtte pärast, et need, kes on kukkunud, neil on olnud ka selgeid vajakajäämisi, kas siis nendes teadmistes või protseduuris või milles iganes. Aga siis see tähendab seda, et pärast seda, kui need kuulamist on ära tehtud, hääletab parlament kogu komissiooni üle ja no kõige varem, mis see uus komissioon saaks asuda ametisse, oleks novembrist. Mis muidugi arvestades seda, mis juhtub millal 4. või 5. novembril, oleks väga hea ajastus, aga see on selline ideaalvariant.
No kui me vaatame nüüd nende volinike portfelide juurde, siis viimased 5 aastat on meile samuti näidanud, et pealt näha sellised mitte tähtsusetud, aga võibolla vähema tähtsusega portfelid võivad kujuneda väga oluliseks ja Kadri Simson on siin selles mõttes hea näide, et kogu energeetika teema kujunes üldse mitte selliseks nii-öelda ülemineku poliitikaks, vaid üliakuutsete kriiside lahendamiseks, pidades siis silmas, mida see gaasihind tegi siin sõja alguses ja kogu see laiem kontekst selle ümber. Kui kinni on need nii-öelda portfellide, kuidas öelda siis, mandaadid või nii-öelda ulatused, et ma mäletan siin 5 aastat tagasi tekitas ju pingeid see, et ühe, läks see nüüd kreeklasele, selle portfelli nimi oli Euroopa eluviisi, eks ole, kuidagi kaitsja või ühesnaga see suund oli selles suunas, et noh, siin nüüd 5 aastat hiljem räägitakse ju selgelt, et peaks olema üks kaitseportfell, noh, siin on räägitud näiteks Poola välisministris Sikorskist potentsiaalse kandidaadina Kaja Kallasken tegelikult servamise läbi käinud, et kui palju nii-öelda iga 5 aasta tagant see portfellide jaotus muutub ja millal me võiksime olla ikkagi olukorras, kus ei jagata enam igale liikmesriigile portfelle välja, vaid tuleb ikkagi kuidagi konsolideerida seda ja vaadata, mis päriselt nagu vajalik on ja kõigile see kõike jagada.
No ma arvan, see jääb kindlasti edasi, et igal riigil on oma volinik sellest, isegi kui leping annab meile selle võimaluse, et see nii ei oleks, see on riikide jaoks oluline ja miks see peaks muutuma.
No ja kes see tahab ära anda?
Kes see tahab ära anda? Ja tegelikult, sest seal on ju ka see roll, et see volinik ei ole ainult ju oma portfeli peal töötas, ta ikkagi selgitab oma riigi seisukohti, see on loomulik, ja teiselt poolt selgitab ka oma riigis Euroopa Liidu toimimist. See on ka hästi oluline, olen ma nüüd eriti sellest siin aru saanud. Aga nende portfelte jaotus on presidendi teha, seal tõesti ei ole selles mõttes mingeid lepingust tulenevaid piiranguid ja seda on ka näidanud see viimased korrad, et tehaks asepresidente, kellel on peadirektoraat, tehaks asepresidente, kellel ei ole peadirektoraat. See kõik on selline ujuv ja seal saab siis täpselt sättida. See, mis on olnud nüüd, mida viimane kord tehti, mida von der Leyen tegi, oli see, et tal oli siis kolm sellist juhtivat asepresidenti, konservatiiv, liberaal ja sotsiaaldemokraat, kellel kes iga üks koordineeris väga suurt poliitikavaltkonda, Dombrovskis, Vestager ja algselt Timmermans. See, kas kui hakata mõtlema, et kuidas see sedas läheb, kui näiteks see koalitsioon laieneb, kas sinna tuleb juurde üks nendest kangematest konservatiividest, kas see on äkki midagi, milles me näeme muutust. Teemad ka kindlasti muutuvad. See, ja loomulikult, sul jääb alati sisekoostöö ja põllumajandus ja mis iganes, aga mingit, ja nagu sa ütlesid ise, et see kaitsesi, kui ta praegu on volinik Protoonil selline kolmas portfeli osa, tal on ettevõtlus, digiküsimused ja, või maja, ja ettevõtlus, digiküsimused ja kaitsetööstus, siis see kindlasti muutub suuremaks ja tähtsamaks. On juttu ka sellest, et kas teha eraldi ja midagi, kui vaadata majanduse poolt, kas on kedagi, kes eraldi tegeleb näiteks ettevõtlusega, et seda vaadata, kuidas me saame ikkagi seda ühisturgu veel paremini toimima, kuidas seda vaata. On arutelusid, kas teha julgoleku teemas midagi, mis nagu kokku toob, et praegu see on nii palju laiali erinevate portfelte vahel. Et see, ja muidugi tuleb arvest võtta ka seda, mis on olnud need muutused, näiteks selles samas digipoliitikas, mis on Eestile nii lähedane, on viimase viie aastaga selle mandaadiga olnud väga suur muutus selles, milline on Euroopa komissioni roll. Nüüd me oleme võtnud tegelikult digiportfelis, on komissionile antud siis liikmesriikide ja parlamendi poolt sarnane roll nagu konkurentsipoliitikast. Ongi regulatiivne sinne asutus, kes seab reegleid internetiplatformidele, trafib neid, kontrollib neid. Samamoodi tehisintellekti osas see tuleb sisse, see kogu see kontrolli pool ka, et see on midagi, mis muudab täielikult tegelikult selle valdkonna olulisust.
Ja lõpetuseks kuulaja tahab kindlasti teada, et mida peab tegema selle jaoks, et Eesti või laiemalt Ida-Euroopa ja Läänemere äär saaks ikka kõige paremad portfellid. Et tegelikult Dombrovskis tõepoolest lätlane on ju väga mõjukas komisjonis. Samas see pidev kriitika on, et ikkagi need nii nimetatud uued liikmesriigid, kes nüüd tähistasid 20 aasta möödumist liitumisest, et nemad ikka neid kõige jämedamaid otsi enda kätte ei saa.
Tõesti on meil olnud suurepäraseid näiteid, see sama Dombrovskis või Donald Tusk ülemkogu presidendina muidugi on olnud väga head inimesed, väga tähtsatel kohtadel ja on saanud tõesti seal palju ka tulemusi teha. Ma arvan, et see ongi, meil peavad olema õiged inimesed, keda sinna kandidaadiks panna, kelle vastu on usaldus, keda teatakse ja kellega arvestatakse. Ja teise poolt see, et me koordineerime ise hästi ka oma vahel enne. Et enne seda, kui on need arutelud, ja kindlasti Eesti poliitikud ja diplomaadid teevad juba, siis valmistada ette seda pinda väga tugevalt nii oma põhja kui Ida-Euroopa kolleegidega.
Igatahes ka Äripäeva arvamusliidri kolleegiumi poolt soovitan kõigile minge valima. Aega veel on meie saadeneetris reede õhtul, nädalavahetusel saab ka valida ja pühapäeva keskööl saame siis juba targemaks, milliseks kujuneb uus Euroopa parlament ja nagu öeldud, parlamendi ja liikmesriikide koostöösse uus Euroopa komisjon ka kokku saab. Vivian Loonel, aitäh selle intervjuest.
Aitäh ja minge valima.
Ja selline oligi tänane saade. Saate tegid Karl-Edvard Salume, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Mõnusat nädalavahetust ja minge siis ikka valima ka.